aktuelnosti.
Poštovani slušalci, dobar dan. U današnjim aktuelnostima donosimo. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao tokom predavanja studentima Fakulteta političkih nauka u Beogradu da se Srpska kreće u okvirima izbornog Dejtona ili, ukoliko to nije moguće, njenog izlaska iz Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske izjavio je da je Islamska deklaracija Alije Izetbegovića, u kojoj se promoviše muslimanstvo i panislamizam, uvod u stvaranje današnje islamske države, što je itekako vidljivo kroz djelovanje radikalnih islamista u Bosni i Hercegovini. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović naglasio da postoji funkcionalna većina u Skupštini grada Banja Luka i istakao da su koalicioni odnosi stvar političkih stranaka koje čine tu koaliciju. Zahvaljujući donaciji UNDP-a, Civilna zaštita Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine dobila je novu tehničku i informatičku opremu za deminiranje vrijedno 100.000 dolara. U najavi toliko, danas sa vama ton majstor Draško Vrhovac i u studiju novinar Predrag Vulin.
Moju kožu, moju kost
lice koje poželiš. Od straha da ne potone tvoja ljubav za mene, kao pčela u žlici čaja dok drži dan. Ja nemam razloga za strah. Još uvijek mogu ti podvaliti
Kao što smo rekli u generalnoj najavi, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je tokom predavanja studentima Fakulteta političkih nauka u Beogradu da se Srpska kreće u okvirima izvornog Dejtona ili, ukoliko to nije moguće, njenog izlaska iz Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske izjavio je da je Islamska deklaracija Alije Izetbegovića, u kojoj se promoviše muslimanstvo i panislamizam, uvod u stvaranje današnje islamske države, što je i tekako vidljivo. Predsjednik Dodik izjavio je da u julu neće otići u Srebrenicu jer ne želi da svojim prisustvom legalizuje, kako je rekao, nešto što je iz čistih političkih razloga okvalifikovano kao genocid. Pripremio Darko Đurić.
Predsjednik Dodik podsjetio je, obraćajući se studentima Beogradskog fakulteta političkih nauka, da je Alija Izetbegović smatrao da samo BiH može da bude sredstvo za realizaciju te jedne panislamske ideje, koja je podrazumijevala okupljanje svih muslimana i njihovu dominaciju.
A to je na Islamskoj deklaraciji Alije Izetbegović, koji je veoma jasno napisao o tome šta je njegov politički cilj. Njegov politički cilj je univerzalno ili panislamstvo, odnosno muslimanstvo, i želja da se u Bosni i Hercegovini upravo napravi zemljom koji će dominantni biti muslimani, koji će, kako on to njima sugerisao, dok su manjina, trpiti, a to znači u Jugoslaviji, čekati vrijeme, a kad dođe vrijeme, onda proglasiti šerijatsku državu. Danas, sve ono što je napisao Alija Izetbegović u svojoj islamskoj deklaraciji, ako to dobro čitate, a trebalo bi, ali je nesumnjivo, možete da vidite onome što se danas zove islamska država. i ono što se zove danas borba protiv te islamske države. Znači uvod upravo stvaranje jedne takve države. Ali Izetbegović nije imao državu. On je imao islam kao univerzalnu vjeru koja je bio i muslimanstvo kojem je bio potpuno posvećen. I on je smatrao i vidio da samo Bosna i Hercegovina može da bude sredstvo za realizaciju te jedne panislamske ideje koja je podrazumijevala okupljanje svih muslimana i njihovu dominaciju. U svakom slučaju, to je bilo jasno. On je rekao na samom početku rata da je spreman da žrtvuje mir u Bosni i Hercegovini za Bosnu i Hercegovinu kako on očekuje. To je bilo dovoljan razlog da svi drugi narodi počnu da se okupljaju. Srpski narod se okupio u svoju političku organizaciju zadnji. A kada se ušlo u rat, Srbi su zadnji koji su u Bosni i Hercegovini formirali svoju vojsku. Vojsku Republike Srpske. Sve do tada vojske su bile formirane, a na olupinama i raspadu JNA, a Vojska Republike Srpske tek je 1992. godine u maju mjesecu formirana.
Govoreći o raspadu bivše Jugoslavije, Dodik je rekao da su muslimani htjeli zasebnu državu, zasnovanu na učenju koje se danas može jasno locirati na mjestima u svijetu koja se vide kao urgentna.
I zato je Alija Izetbegović kao tadašnji neprikosnoveni lider muslimana u Bosni i Hercegovini, koji su 3 godine nakon rata, znači 1993. godine, sebe prozvali i nazvali Bošnjacima, a apsolutno pokušao da od početka verifikuje kod međunarodnog faktora. I poznato je da je sam Alija Izetbegović odbio ili srušio svaku vrstu mirovnog dogovora ili razgovora koji je tada u to vrijeme postojao između strana koje su navodno bile u sukobu. Prije toga desili se višestranački izbori i upravo desne političke partije, ako ih možemo tako uslovno nazvati, a u suštini za svakoga od naroda patriotske partije, su napravili zajedničku koaliciju na nivou Bosne i Hercegovine kako bi srušile upravo vlast ili srušile tadašnju sistem vlasti, a to je bio socijalistički sistem vlasti. Pokazalo se već nekoliko mjeseci nakon da to ne može da funkcioniše i da se nisu razumjeli na početku o tome šta svi zajedno hoćemo.
Dodik je rekao da je htjenje Srba da ostanu zajedno bilo legitimno i bilo je normativno ustavno pravni odnos, te podsjetio da je Ustav Jugoslavije srušen nelegalno secesijom, prvo Slovenije i Hrvatske, a kasnije i drugih, i to uz veliku podršku međunarodnog faktora.
A značajnu ulogu u svemu tome odigrala je Njemačka toga vremena sa svojim rukovodstvom i poznatim ministrom inostranih poslova Genscherom, koji je uslovio evropsku takozvanu agendu još u Maastrichtu, kako bi se Njemačka dala saglasnost za to pod uslovom da se priznaju tada već odcijepljene Slovenije i Hrvatske, čime se direktno umiješalo raspad bivše Jugoslavije. Naravno, mnogi će, kada o tome pričaju, pogotovo na političkom nivou, o tim stvarima ne govore, jer je nametnuta jedna nova dimenzija, to je narodna neka politička korektnost, što podrazumijeva u prevodu zapada upravo ono što znači da ste politički nekorektni ako pričate o nekorektnostima drugih prema vam. To se provlačilo svih ovih godina na mnogim pitanjima koje smo imali. Dakle, Ustavom bivše Bosne i Hercegovine bilo je predviđeno da se Ustav može mijenjati samo dvotrećinskom većinom konstitutivnih naroda, što je značilo da svaki konstitutivni narod mora da pokaže dvotrećinsku većinu da bi promijenio politički sistem u tadašnjoj Bosni i Hercegovini koja je bila socijalistička. Znači, na bazi nelegalnog odluke koja je imala političku podršku tog vremena velikih sila svijeta, formirana je Bosna i Hercegovina. Jer nije bilo dvotrećinske većine srpskog naroda. Srpski narod nije glasao za odvajanje Bosne i Hercegovine, od Jugoslavije niti je glasao za stvaranje Bosne i Hercegovine kao države. No to bi nije bilo dovoljno, naravno. I Bosna i Hercegovina je priznata već odmah nakon takozvanog referenduma o nezavisnosti Bosne i Hercegovine na kome su učestvovali Srbi i Hrvati. Hrvati su se odmah nakon nekoliko mjeseci veoma pokajali, jer su ušli u politički sukob i vojni sukob sa muslimanima, ali su htjeli da daju doprinos raspadu bivše Jugoslavije i verifikaciju prije svega Hrvatske kao države, i to je bio njihov motiv, jer kako drugačije objasniti da su muslimani i Hrvati kao eto saveznici politički na raspadanju Jugoslavije već na početku 1992. godine bili vojni protivnici koji su prema jednim i drugima činili zločine i sada imate procese u Hagu upravo za to vrijeme i zločine koje su činili jednim i drugim. Dakle, bilo je primarno razbiti Jugoslaviju i dati verifikaciju. Prednost ili prve zemlje koje su priznale takvu Bosnu i Hercegovinu, Alijinu Bosnu i Hercegovinu, kako mi to zovemo, bila je Turska, a nakon toga Bugarska. Onda su slijedili sve drugi. Veoma brzo Bosna je postala takva, postala je članica Ujedinjenih nacija, jer su to naravno podržavale velike sile i ogromnen broj muslimanskih zemalja svijeta. Građanski rat, kako ga mi kvalifikujemo, u Bosni i Hercegovini odmah je počeo nakon upravo takvog jednog proglašenja. Muslimani će reći da je to bila okupacija, odnosno da je to bio napad Srbije na Bosnu i Hercegovinu. Zanemarujući naravno činjenicu da je u Bosni i Hercegovini u to vrijeme živjelo preko 1.700.000 Srba. Najveća koncentracija naravno bilo u Sarajevu. I kada ste vidjeli prije nekoliko dana kada je dolazio papa, vidjeli ste još jednu farsu vezano za Bosnu i Hercegovinu. Vezano je za činjenicu da se proslavlja naravno i dolazi poglavar, što je sve u redu. Niko ne može da ne kaže da poruke koje je papa uputio vezano za mir, dobru saradnju među ljudima nisu prihvatljivi univerzalno. Naravno da jesu i ja ih prihvatam. Ali sve je to bilo u funkciji jedne farse da se pokaže kako je Sarajevo neki grad u kome navodno živi multikulturalizam koji se recimo odrekla i sama Njemačka kroz izjavu Angele Merkel prije nekoliko godina kada je rekla da je to mrtvo i da to ne postoji. Ali se pokušava živjeti u Sarajevu. U Sarajevu gdje živi više Kineza nego i Srba i Hrvata zajedno. I tamo dođete i skupite 70.000 ljudi na stadion i onda pokušavate da napravite neku vrstu priče o Sarajevu koji je obišlo svijet i mnogi ljudi to ne razumiju, vide i kaže, a pogledajte to Sarajevo, tako. Nije bilo više od 1.000 hrišćana na tom skupu, od 70.000 svi drugi došli iz Hrvatske i iz drugih dijelova. Ali poslata je poruka da je eto, u Sarajevu sve tako bajno i krasno. Još jedna, dakle ja nemam ništa protiv papine posjeti i svih riječi koje on rekao, ali imam protiv imaginacije koje se uporno pravi.
Predsjednik Dodik govorio je i o Dejtonskom sporazumu ističući da je uvjeren da se Dejtonom može očuvati Republika Srpska, ističući da se Srpska kreće ka izvornom Dejtonskom sporazumu ili izlasku iz BiH.
Dejtonski sporazum je bio rezultat dugogodišnjeg pregovaračkog procesa u kome su se odmah najznačajniju ulogu u tom procesu preuzeli stranci i međunarodni predstavnici. Bilo ih je nekoliko koji su predlagani i bilo je nekoliko mirovnih planova koji su u suštini uvijek zasnivali se na činjenici koji dolaze od stranaca da se Bosna okupi i formira prije svega kao jedinstvena zemlja. Naravno, to nije bio interes ni nas, a kasnije ni Hrvata da Bosna i Hercegovina na taj način egzistira. Potpisivanje Dejtonskog sporazuma bio je rezultat ranije postignutog dogovora u Ženevi između strana u kome su se postigli osnovni elementi tog sporazuma. Jedan od tih je da teritorija se dijeli između entiteta, da Republika Srpska ima 49%, a Federacija 51%. Prihvatila se činjenica da političku prezentaciju naroda, prije svega Bošnjaka i Hrvata, vrši se kroz Federaciju Bosne i Hercegovine, a Srba kroz Republiku Srpsku. U Dejtonu su otišli predstavnici zaraćenih ili strana koje su bile sukobi, potpisan je Dejtonski sporazum u snažno asistiranje administracije Sjedinjenih Američkih Država i svjedoka koji su tada činili kontakt grupu, a to je bilo okupljene su zemlje Britanija, Njemačka, Francuska, Velika Britanija, možda još neko. U svakom slučaju, Dejtonski sporazum je bio rezultat tog vremena i mogućnost tog vremena. Ključno pitanje u Dejtonskom sporazumu je bilo uspostavak novog političkog sistema u Bosni i Hercegovini. Danas kada u političkim raspravama čujete razgovor o Dejtonskom sporazumu, veoma često ćete čuti da je Dejtonski sporazum zaustavio rat, što bi trebalo da implicira da je on gotov, jer je zaustavio rat, sad je neko drugo vrijeme i trebalo o nečem drugom razgovarati. No, međutim, da bi zaustavio rat, Dejtonski sporazum je prvo morao da riješi pitanje političke strukture i političkog sistema u Bosni i Hercegovini, koji jeste složen, ali je politički sistem, koji je promovisan aneksom 4 Dejtonskog sporazuma koji se zove Ustav Bosne i Hercegovine kao tako. Potpisan je okvirni sporazum, okvirni samo u dijelu opštih odredbi koji su potpisali Srbija, odnosno tada Savezna Republika Jugoslavija, Hrvatska i nekakva Bosna i Hercegovina za koju niko nije ni znao ni šta ni ko je, ali je potpisao Alija Izetbegović koji nije bio legitimni predstavnik Bosne i Hercegovine, ali nije imao ni državu, nije imao ni narod, nije imao ni vlast, nije imao teritoriju, nije imao ništa. Međutim, da bi upravo spasio obraz oni koji su prije 4 godine priznali Bosnu i Hercegovinu, onda je Bosna i Hercegovina kao pojam morala se provlačiti kroz priču o Dejtonskom mirovnom sporazumu. I zato se Alija Izetbegović pojavio kao neki potpisnik. On to nije potpisao u ime srpske ni hrvatske strane, potpisao je u ime dijela muslimanske strane koja je samo, jer tada je postao, neki znaju, i pokret Fikreta Avdića koji značajnu teritoriju u političkom smislu i teritorijalno odvojio od Alije Izetbegovića. No, arogancija međunarodnog faktora tog vremena doprinjela upravo da Alija Izetbegović se ponovo pojavi kao neka personifikacija neke kakve takve i nikakve Bosne i Hercegovine. I on je to potpisao zajedno sa predstavnicima okvirni mirovni sporazum. Gdje je rečeno nekoliko univerzalnih stvari oko tog okvirnog sporazuma i upućeno sve na anekse kojih je bilo 12, u kome je rečeno da će sve detaljima riješiti kroz anekse. Aneksi su podrazumijevali odgovor na očigledno goruća pitanja tog vremena. Opet vraćam se na najznačajniji aneks Dejtonskog sporazuma, to je aneks 4 i aneks 10 koji je promovisao visokog predstavnika. Ovo je važno da se zna da je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini uveden kroz aneks 10, a ne kao odlukom Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija ili nekom odlukom međunarodnih organizacija. Ne, aneksom 10. A aneks 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma potpisala je Savezna Republika Jugoslavija, Hrvatska, ta Alijina Bosni i Hercegovina, Republika Srpska i Federacija Bosni i Hercegovine. Niko drugi. I uveden je visoki predstavnik kao neko ko treba da koordinira na provođenje mirovnog sporazuma. Kasnije se to sve izvitoperlo i on je sam sebe proglasio kao nekrunisanim carem i kraljem koji može da nameće zakone, da donosi promjene ustava, da to proglašava, a oni koji su nepostručni da bez ikakvog oklijevanja pošalje u zatvore i da ih procesuira u tom smislu. Dakle, sam taj potpis ili Dejtonski sporazum, ključno pitanje su aneksi. Anekse Dejtonskog sporazuma u većini je, osim vojnog, potpisala Republika Srpska, čime je ona postala međunarodni autoritet, jer je dio međunarodnog sporazuma. Međunarodni sporazum od početka nije počeo da se implementira onako kako je napisan. Veoma brzo je promovisana priča o duhu Dejtona, a duh Dejtona je promovisao stranci i ono što njima padne na pamet toga dana, to je bio duh Dejtona. A mi smo trebali kao dobri podanici da naravno izvršavamo sve te njihove očekivanja kako bi oni napravili nešto što oni misle da je u redu. Dakle, nikada od strane međunarodne zajednice nije bilo iskrenog namjere da se provede jedan od najvažnijih sporazuma u novijoj političkoj istoriji, to je Dejtonski sporazum koji u suštini uredio novi politički sistem i jeste zaustavio rat, ali je trebao da bude implementiran onako kako to i piše u njemu, jer to nalaže sve međunarodne konvencije o međunarodnim ugovorima. Pa je tako i Bečka konvencija koja govori o tome da se sporazum mora provoditi onako kako piše, a ne kako neko misli da je napisan. Međutim, ta priča o duhu Dejtona je bila pogubna za položaj Republike Srpske svih ovih godina. Jer upravo su se utrkivali ko će imati bolji duh. Pa su razni govorili da je prošla Dejtonska, a sad i ušli smo u briselsku fazu. Kao ta faza treba da nam donose med i mlijeko i samo smo trebali da budemo sretnici ove generacije koja sad evo postoji Evropska unija u kojoj ćemo mi pohrliti i tamo nas čeka samo dobro, što naravno nije tačno, vidimo da to nije tako.
Dodik je istakao uticaj visokih predstavnika i međunarodne zajednice na kršenje Dejtona.
Smjenjivali su se visoki predstavnici i oni su davali dimenziju kršenju Dejtonskog sporazuma. Osnovni njihov međunarodni mandat je bio provođenje Dejtonskog sporazuma, znači onako kako napisan. Međutim, oni su od ove prethodne priče o okvirnom sporazumu učinili da, i tumačili da je on privremeni sporazum. I zato u Bosni i Hercegovini danas i svo ovo vrijeme postoji ogromni zahtjev za tim da se učini i napravi promjena Ustava Bosne i Hercegovine. A promjena Ustava morala bi da nesumnjivo uvuče ka centralizaciji i unitarizaciji zemlje. Neki od vas su vjerovatno, a ja sam to evo i danas gledao i čuo, mogli da čuju Madeleine Albright, koja je bila glavni arhitekta takozvanog mirovnog sporazuma na ovim prostorima toga vremena, koja je prije 14 dana negdje u Americi u okviru neke debate govorila o tome i rekla da Dejtonski sporazum nije imao da cilj da napravi ovo što se danas imamo u Bosni i Hercegovini. Dejtonski sporazum ima cilj da napravi unitarnu Bosnu i Hercegovini. I da je osnovni cilj njena administracija bila unitarizacija. Što treba pročitati na sljedeći način? Znači, Srbi su trebali da potpišu naivno sporazum, a nakon, i to je vrijeme pokazalo, da se uđe u proces njihove degradacije sporazuma i njihovih prava, kako bi se došlo do organizacije zemlje po onome sistemu koji njima odgovara. A to znači da u Bosni i Hercegovini primarno treba da se organizuje jedan narod koji se zvao bosanski narod, da se priča jednim jezikom, u Bosni i Hercegovini koji se zvao bosanski jezik i mnogo čega drugog, da se piše pismom koji oni opet odrede, a to su značajne promjene. U suštini svih ovih godina, kao i skoro stalno u istoriji, našli smo se u jednom kontraprocesu u kome ono što smo mi težili, a to je da afirmišemo naša kolektivna prava, jer smo smatrali da imamo pravo na to, to je naš jezik, pismo, nacija, narod i prava naroda u svem tome, suprotstavili se jednoj globalnoj političkoj koncepciji neoliberalizma koji je promovisao prije svega pojedinca kao subjekt svih procesa, individualizaciju, odnosno prava individua. I to je onaj koncept koji žele Amerikanci i drugi sa zapada da izgrade ovdje u Bosni i Hercegovini, to je naravno nemoguće. I zato to sve izgleda teško u Bosni i Hercegovini. Jer imamo snažnu međunarodnu zajednicu koja pokušava da modelira ili izmijeni politički sistem i naravno ogromne otpore u Bosni i Hercegovini svim tim nastojanjima. Odjednom, političke partije muslimana sada se proglašavaju kao multietničke političke partije i promovišu građansku teoriju organizacije države i društva. I to ste mogli da čujete čak i u zadnjim danima Ali Izetbegovića, a kasnije i svi sljedbenika njegove političke partije. Što je naravno morao da se zna da je još jedna podloga.
On je naglasio da će se kao predsjednik uvijek suprotstavljati namjerama onih koji nastoje da eliminišu Republiku Srpsku.
Bosna bi mogla da se održi ukoliko se vrati na izvorna određenja ustava koji ima. Ali i to je imaginacija. U Bosni i Hercegovini nema ni jednog praznika koji se slavi kao razlog zajedničkog učešća u nekom poduhvatu ili nekoj tuzi ili porazu koji su narodi u Bosni i Hercegovini imali. Jedina dva praznika zajednička u Bosni i Hercegovini se obilježavaju su Nova godina i Dan pobjede. A to nisu praznici Bosni i Hercegovine, nek su internacionalni praznici. U Bosni i Hercegovini inače sve drugo se slavi posebno. Srbi, muslimani, Hrvati nikada u istoriji nisu bili na istoj strani tih političkih procesa koji su tamo bili. Srbi, Hrvati, muslimani su upravo većinski narodi u Bosni i Hercegovini kako su bili većinski i u bivšoj Jugoslaviji koja je propala zato što nije mogla funkcionisati upravo ta međuetnička saradnja. A sad nas se gura u Bosni i Hercegovini kada dokažemo da možemo. Čak i kad bi htjeli ne možemo. Jer su geostrateški interesi na prostoru Bosne i Hercegovine tako snažni i jaki da oni odlače ili stavljaju Bosni i Hercegovini interes neki drugi. Danas Bosna i Hercegovina postoje ili jeste zemlja koja ima najveći broj boraca u islamskoj državi koji su došli iz jedne države po glavu stanovnika. 390. A sve je opet vezano za rat.
Predsjednik Dodik je naglasio da Srbi u BiH nisu Bosanci i da je i to jedan od načina narušavanja srpskog identiteta.
Ja sam Srbi. Jer bosanski Srbi je dio koncepcije razbijanja Srba. To je još Kalaj radio za vrijeme Austro-Ugarske kada je htio da podijeli i da napravi jednu bosansku naciju, bosansko pismo i sve ostalo. To je ista ta priča. Ista ta priča. Prema tome nisu. Ili kada je prije nekoliko dana u Savjetu bezbednosti britanski ambasador, koji je 3 godine bio u Sarajevu ambasador Britanije, sada je britanski ambasador u Savjetu bezbednosti, izađe i kaže bosanski Srbi moraju da shvate. Ja mu napišem pismo i kaže nemoj me vrijeđati. Ako sljedeći put pomineš priču o bosanskim Srbima, ja ću svoj narod nazvat svakako. E sad još nisam dobio odgovor, vidjet ću. Ali morate da ostanete dosljedni. Morate, ako niste, odmah će vas proglasiti da ste podanik ili nešto drugo. Ako sve to odbijete, sve te vrste napada, onda će vam stavljati etiket ovo ili ono. Uglavnom, ja sam uvjeren u to da koncept koji je predviđen Daytonom Republike Srpske može opstati.
Prije početka obraćanja predsjednika Srpske Milorada Dodika studentima na Beogradskom fakultetu političkih nauka intonirane su himne Srbije i Republike Srpske.
kao dim. Umorna sam, skrvala me za ljubavlju tvojom duga glas. Ti si s druge strane reke, polako već se mirim s tim. Magla svuda, magla oko nas, iz daljine jedva čujno dopire tvoj glas. Magla svuda, magla oko nas, prekasno je uzaludno, sve je dupli.
Sedamnaest časova, 37 minuta, emisija aktuelnosti Radija Republike Srpske. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović rekao je danas da postoji većina u Skupštini grada Banja Luka koja može da funkcioniše. Gavranović je naveo da su koalicioni odnosi stvar političkih stranaka koje čine tu koaliciju, te da će ti odnosi biti stavljeni na dnevni red. On smatra da optužbe DNS-a u vezi sa projektima putne infrastrukture u Banja Luci nisu opravdane, jer je upravo ta stranka vodila ovaj resor poslednjih godina, odnosno da je Budimir Balaban iz DNS-a bio na čelu odjeljenja za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja.
Koalicija po meni nije problem. Mi imamo većinu u gradskoj skupštini i možemo da funkcionišemo, ali u koalicijni odnosi su stvar političkih stranaka koje čine tu koaliciju i mi ćemo to staviti na dnevni red. Slušao sam već u dva navrata, vrlo nekorektne, rekao bi neozbiljne neke komentare, naravno da imamo razloga, mi svi da pomalo kažemo, evo, znači, voli bi mi brže. Ja bih volio da je sa 30 miliona maraka, koliko smo samo kredita dali za izgradnju putne infrastrukture, neki od putića koji se sad pominju u DNS-u kao jako prioritetni bio završen iz tih para. Dakle, potrošene su pare, ti putići koji sada za njih jako značajni nisu realizovani, a oni su imali svog čovjeka koji je vodio 12 godina taj resor. Gospodina Budimira Balabana, pa vi to znate, zar je od danas problem saobraćajnica na Petrićevcu? Ja koliko se sjećam, bila je problem jednu 10 godina, kad smo radili projektnu dokumentaciju, evo ja pitam zašto nije započeta graditi, kad smo dali ogromne kreditne linije za izgradnju, modernizaciju putne mreže, a to je bio vrh prioriteta. Neko drugi je tada odlučivao šta će ući u taj vrh prioriteta. Danas kad nemate sredstava i kad imate milion maraka za izgradnju putne mreže ili saobraćajnice u gradu, a taj projekat je težak samo taj na Petrićevcu 10 miliona, onda je degutantno postavljati takva pitanja. Zapravo mi trebamo da tražimo nove izvore i dok ne dođemo do novih sredstava iz nekih drugih izvora, nemoguće iz budžeta finansirati takve velike investicije, o tome sam više puta govorio. Dakle, ovdje se ne radi o sigurno jednoj promišljenoj principijalnoj politici DNS-a, nego i drugo, DNS gdje se on nalazi? Je li on u vlasti, je li sad što odgovoran? Dakle, ako smo odgovorni, jesmo zajedno. Ja preuzimam svoj dio odgovornosti, ali apsolutno mislim da su oni odgovorni. Ako hoćete u toj infrastrukturi gradskoj, apsolutno odgovorni, jer su vodili taj resor 12 godina.
Čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Da čekam te i da ti se nadam. Prošlo je već 3 godine i mom je strpljenju kraj. Rekla si ništa ne brini jer se je na našoj strani. Da li da još ti verujem, sve više sumnjam u to. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Moji se drugovi žene svi i gledaju me u čudu. Koliko još ćeš čekati tu devojku ludu? Rekla si ništa ne brini, jer sve je na našoj strani. Kao što sunce čeka mrak, ja čekam tvoj povratak. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Za mene jedina prava. Nije mi važno šta kažu svi, ja ću te čekati. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći.
Me, and I'll come to you. Won't you wait for me? I'll
Zahvaljujući donaciji UNDP-a, civilne zaštite Republike Srpske i Federacije BiH danas u Sarajevu dobile novu tehničku i informatičku opremu za deminiranje vrijedno 100.000 dolara. U BiH je i dalje oko 2% teritorije zagađeno minama, tako da će nova oprema omogućiti ubrzanje procesa njihovog uklanjanja. O značaju ove opreme, problemima u radu nakon prošlogodišnjih poplava i aktivnostima 6 deminerskih timova koji djeluju u okviru civilne zaštite Republike Srpske, sa pomoćnikom Republičke uprave civilne zaštite Draganom Kosom razgovarao je kolega Milan Stojić.
A što se tiče donacije Republičke uprave civilne zaštite, mi smo dobili u donaciji metal detektore, IT opremu, računare kojima ćemo podržati pregledanje karata na ortofotosnimcima, odjeću i obuću za dimnere.
Ko je proizveo ovaj detektor i na koji način on funkcioniše?
Ovo su klasični metal detektori za otkrivanje mina. Znači, ovo je neka, može se reći, slobodno treća generacija metal detektora iz tog razloga što smo prepoznali njihov kvalitet i mi smo i tipovali na te metal detektore. Proizvođač je njemačka, marka je Valon, inače na ovim našim terenima u BiH najbolje se pokazao i do sada. Bilo je i starijih generacija, ali ovo nadam se da će ova generacija ubrzati.
Evo sam naziv kaže da je metal detektor, na kojoj dubini on pokazuje dobre rezultate?
Standardi su BH maka, odnosno za deminiranje u Republici Srpskoj i BH, su minimalno 13 cm da otkriva paljač mine koja ima najmanje metala, ali standard do 10 cm dubine.
Kakva je procedura kod nas kad je riječ ulasku u minsko polje? Da li uvijek ulazi samo jedan sa metal detektorom i dvojica ga prate ili...
Tako je, jedan ulazi, jedan je direktno izložen. Znači u radnoj stazi, a onaj drugi ga prati sa neke sigurne udaljenosti.
Da li on ima još dodatnu opremu zaštitu
naravno,
na sebi?
Obavezna je zaštitna oprema, zaštitni prstuk i vizir i šljem, to je obavezna oprema, deminira.
Koliko su poplove na vašoj strani negativno utjecale na karte? Je se promijenila situacija?
Pa naravno, i kao izvještajima BH Maka, oko 10% površina koje su bile pogođene poplavama, a bile su projektovane kao rizične, su bile pod poplavama, tako da je bilo pomjeranja tih nekih 10% pomjeranja minskih polja, tako da su i ti zahtjevi u mnogome nama otežali posao, tako da je ova donacija došla u pravo vrijeme i stigla na pravu adresu.
Možete nam reći neke rezultate, recimo u prošloj godini, koliko je prostora očišćeno?
Pa ovako, zaista je doboj na neki način najviše ugrožena zajednica, s obzirom da je najviše ugrožena prošle godine poplavama, a ujedno prije toga bila ugrožena minsko-eksplozivnim sredstvima. Tako da i mi i dalje svoje snage koncentrišemo na okolinu Doboja i na okolinu Šamca. S tim u vezi smo prošle godine tokom naše aktivnosti oporavka od poplava preko 350.000 metara kvadratnih samo pregledali površina koje su bile ugrožene poplavama, a na koje smo locirali da su sumnjive od pomjeranja mina i eksplozivnih sredstava. Nadam se da smo pomogli lokalnom stanovništvu da što prije vrati kućama i omogući sanaciju svojih objekata.
Ako ne računamo oružane snage BiH, koliko deminerskih timova ima u Republici Srpskoj?
U Republičkoj upravi civilne zaštite ima 6 deminerskih timova, 4 tima za otkrivanje, uništavanje i uklanjanje neeksplozivnih urbanih sredstava i tim prega, odnosno tim kerova za otkrivanje eksplozije.
Pretpostavljam da ste za ove više od deceniju, pa i skoro dvije, dobro obučili sve timove, imate li dovoljno ljudi, jesu li stručni?
Pa iskreno volio bih da imamo više ljudi, obzirom da je starosna struktura negdje iznad 45 godina, volio bih da se ta struktura podmladi u narednom periodu i sve napore činimo da to uradi. A naravno i da obučujemo deminere za još neke druge vrste aktivnosti zaštite spasavanja, kao što je zaštite spasavanja od voda, zaštite spasavanja od pružanje prve medicinske pomoći i razno razne obuke.
Pretpostavljam da ćete to zajedno sa Republičkom upravom civilne zaštite uraditi. Hvala vam što ste odvojili vrijeme za slušalce Radija Republike Srpske i želim vam prije svega dobro zdravlje i da nemate problema dok radite ovaj težak
posao. Hvala i vama što ste prepoznali potrebu da nas ispratite medijski.
Poštovani slušalci, toliko u današnjim aktuelnostima. Sa vama su bili ton majstor Draško Vrhovac, muzički urednik Tatjana Savić i u studiju novinar Predrag Vulin. Prijatno i do slušanja.